والا خبر ہی لا رکھنا ای دل را دل نبکہ ہوئی پتے کا مستار کے لئے لم تسكن من بعدهم الا خير وكنا نحن الوارثين او يمونغا وارثين اخري مالكان لري وكنا نحن الوارثين وارثان اخري مالكان لري وارثين وارثان اخري لري اصول الدنيا مال دولت پاسے بچا تا پاتی کی لئی ماں تو پاتی کی میں چھ ماں تا پاتی کی میں تو پیولی دا چھ ماں تی کی چھ دا اللہ دین و دا اللہ حق دا غارنی دے وما کانا ربکا محلک القرا حتی یبس فی امیہا رسولا دا ہم جواب دے یو سوال چھ خا کم خلق پخپل جون اچھی دی مال و دولت پہ پریمانہ شوے دی نا اللہ تبا کری دی دا مکی والا امت شوی دی کر دیبانی جون او دا دنیا نعمتونا پریمانہ زیادت شو او دارن دن متقبیر شوی دی نو دیبانی والے بیا عذاب نرائی مدائی جواب کر ٹک دا چی دا جون جون گزران دا جون دا حد نہ تیرے دل اور دا دنیا پر جون کے مستے دل دا سبب دا عذاب سبب رہے اور سرا اللہ پر پیغمبر رولی جی پیغمبر رولی جی اور جی دا پیغمبر نہ منی دا دنیا عظم کی دی مت شی انا اللہ عذاب رہی نو مکے والا ٹک دا چے دا دنیا پر جون کے دا حد نہ تیر شیو دی مستی پر کرا غیر اللہ والا عذاب زکن اور کئی چی پیغمبر لانے دے راگ لے کر پیغمبر و سرو لے گم اور پیغمبر کو نہ منی نو بے بات آتا گو رہے وما کان ربو کا آن دے رستا محلک القرا حلاتون کی حلاتون کے ہر قرا کلوا لولا حتی تردے پوری یبا سچونی کی کہ امی ہا پا مرکز دے کلو کے پا مرکز دے کلو کے رسول پیغمبر پا مرکزی کلی کی لدے کلونا لدے کلونا یو مرکزی کلی کی اللہ پاک پیغمبر ہوئی گی اب پیغمبر و تمسلہ بیان کی او کی بیا مسکیو کی نبی ہوئی سی مطلب دا انتظار کی تزدہ کو چی پتی باندے حجت لانے قائم شرے چی دا دی ظلم اخکارشی نو ظلم چی اختار شنو دا ظلم اصل کے دا عذاب سبب لے نو بیا بیوی سم حتی آیا پا ستیو میں ہاں رسولا ان ویلی کی گی کلو آگا اصل کلے مرکزی کلے سانٹر مکا آگا سانٹر دے کل رکولی بینیا مکا چلا آگا مرکز دے سانٹر دے ہم جو غرائی یہی لے ہاتھ سارا فقط استعوا بانے پروت او دن پا دیت بار مرکز دے چی در طول دنیا قبل آغانا تا ایتا مقبولیش حتی آیا وقت پی امیہا رسولا تردی چھولی گی تی امیہا پا مرکزی پلی در اکلو کے رسولا پیغمبر پا منز دی کے پیغمبر یک لولونی دا پیغمبر علیہم بدی بانے آیا تینا زمگا یا تینا پیغمبر وقت آیا تنو بیان بیونے منی نو بیتا بات وما کننو نیمونگا محلکی القرا حرا کون کی کلوارا ولا الا مگر واہلو آ چداغی آل ظالمون ظالمانی الا مگر حرا کوئے کلا چو آہلو آ ظالمون پدا خیال کے چدا دیا غا سوگنی کو آغاد دیا غا اسیدون کی ظالمون مشرکانی سمان ظلم اکی حجت تمام شیم اللہ پہ عذاب رولی نبیلہ پیغمبر راغلے نے عذاب دی انکار لکھڑے نے انکار اللہ سر دے وقت پوری سنائے اس پیغمبر راغلے حجت تمام شیم حجت پہ قائم شیم اس دی انکار اکی انکار نباد بھی گیا لعظام مستغیر دی وما ہوتی تو منشن فمتاول حیات دنیا وزینتوها دا تجہیر من الدنیا دنیا بے رغبتی غیر چھے اصل کی د بیدیا سرمایه داری چی دا دی سرمایه داری د بی دا دنیا خراب کرده دا جونی والا خراب کرده دا دین و دا حق نیوری او دا دنیا مال و دولت دا خو معمولی و سکر دا زیبور دینر تیدی پی دو کلی و ما او کی تم آو کتاب صدر کرده شویده من شن تشه دا دنیا مال دولت و مساور حیات دنیا پس دا سکر دا جن دا دنیا دا دا دنیا دا جن سمامولی سکر و زینت و ها او دا دیر زیبور دینر ندیر سرمایه داره مال و دولت دیر ها هو دی چی دی دی دو ککڑی و ما اند اللہ یو چه اللہ سر دی خیر و غلدی و آب قوام میشا غام میشری و آب قوام بہتر افلا داخلون نوالی تاسو داخل نکار ناره ترجیح ور کوئی فانی تا فباقی بان افلا داخلون فانی تا ترجیح ور کوئی دنیا را او باقی چه کما میشری امپریشن آخرت افلا تاخیرون نو بس ولی ولی بس اقل نکار ناله ترجیح ورکوه ورکوه فانی پا باقی بانده افا من وعدنا وعدنا پا ولاتی کبم مطانا و مطال حیاتی دنیا دو فرق خی پا من دا اهل دنیا او دا اهل آخرات دنیا دا خلقم ده او دا آخرت سے کرمان کم خلق لے نعمت کیا تا فرق ہے او دیتا اشارہ کئی چی دنیا پر اسی مکو ہے دان آہل دنیا مجھوڑا ہے دان آہل آخرت جوڑ گیا اپا من آیا آسو گواد نہ ہو چواد کڑی منتصر وادا حسنا وادا خیستا دا جنت آسو چنو سر جنت وادا کرے فوا فزدہ سرے لاقی ہے ملاقات بیکی گی دی جنت سرا فولا کی دیو آغی ترا ملاقات کی دیو آغی تا مقامات کی دی ورزی با تو سنا وجہ توحید تا وجہ کن اپا من آیا آوستو کو آدنا وادا حسنا چو آدھا و سرکڑی رمونگا وادا حسنا خیستا و خدا جنت فو بزدہ کرے لاتی ہے دیو مقامات کی دی ورزی با دیتا توحید دو جی نو کمن آیا دا کرے پشاندہ و چاکی دیش مطانا ہو چھ پیدا و لمگا ورکڑی مطال حیاتی دنیا و پیدا دا جن دا دنیا دا دنیا جن مزی چکی و سرائی و سم بیا و دے یوم القیامت برد قیامت و میدن مخزرین دا حاضر شو نئی پا جہنم آور کے چھ جہنم آخر دنیا و سرشتا و توحید و سرنشتا نتیجہ بچی در نتیجہ بلائی کہ آخرت کے باپ جہنمی چی دین نو و صرف دنیا و اگر طرح تو دنیا ننشترے و چی ایمان و عقیدشترے میں جنب بیدن مطلب غریب دے ایماندار بل مالدار دے تو جہنمی نو غریب ایماندار جنتی دے او دا مالدار دولتمن چی ایمان و عقیدے درستانا نو دا مالداری دے اخلاص دے جہنم اخلاصی سبب مال دولتنا و اخدانا بلکہ ایمان و عقیدہ او دین نے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُوا اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ دو تخویف اخروی دا آخرت عذاب یا او برات دا لہاو باطلاو چی دا دویچی وطنن روح سلام عرب شوال او داوی پوینہ باندے حلال تا حرام و حرام تا حلال وی ناکار پیر لے ناکار مولا لے اپا تیروان لے ہو قیامت کی بات دقا لیڈر دا مولا دا پیر چی دے ور تکیرے اپا تی سبالا بیدار ویم اپا ورزبانی اونا دیمیم چی آواز لو کی دیتا ویم خور بس اللہ بہتو ہوئی اینا شرکائی اللذینا سشو زمانہ برحث خواندان اللذینا کسان کن تم تضعون چه تاک پی گمان کو شما سر شریک دی تاک گمان سر شریک کرد نئی سشو سے تاک اخلاق کی کرد زمانہ قال اللذینا نبو یا کسان حق آلیم القول چه ثابت شوی پائیگانی وینا دادا کومانی فیصله دا جهنم شده دا مشرکانی نایی بووی ربنا ایرابزمون ها اولای اللذین دا آوکسان دی اوائنا ها اولای اللذین دا برا مشران بووی مشران ایزو مرمان ها اولای اللذین دا آوکسان دی اوائنا چی من گمراکلیم پیدا من دی گمراکلیم من گمراکلیم دبا اللہ کو تو یہ سچ کر تو سرو بھائی دیا بھائی تم سے تو مت کہتے ہو اور اب اسی بیا پورا جگہ دی مت کہ خود تے لڑ نہ کا سچو دیا خپل آواز کی مونیو دامن جو گبرا کر پہلا تم راوان کری یہ شرکیا تو میرا تو بھی دی نے بان یا وینا من گبرا کر یا وینا اے دعونا الی غوایا منگرا بریو گمراہ تھا من گمراہ ترا بریو من شیر بیر ترا بریو دیدی نے تمرا بریو او قاوینا او منگا دی گمراہ کریو کما غوینا لکھا سنگا چی منگا اقبل گمراہو سمانا اللہ منگا گمراہو فغلطو منگا چی کم دعوت ورکانو لازمی خبر ہے چی آگے بم نتیجہ سوا گمراہی کرنے من گمراہو نا دیو جنہ سم دعوتم دا گمراہ ہے نشن پر سکران وغم گمراہ را روان او یا دے امانا دا او وینا هم منگا گمرا کریو دی خود دی او وینا منگا را بلیو دی گمرا ہے دا دی گمراوی پاکپلا پاکا اختیار کرے و کما وینا لکا چنگا چی منگا پاکا گمراو زو خطی رمون نو منگا پاکپلا گمراو پاکپلا پاکا دی رمون صرف دعوت قدر ورد دی با پاکپلا پاکا امان پاکپلا دی مانا دی من کے زور خنو کرے من وہ تویے ہوتی ہمانا تبران آئیے من بیزار واللہ تاتا ما کانو دینو ایانا من تیا بدونا عبادت کو ان کی زمون پر زور من پر زور پر عبادت تو کرے من پر پر آخو زور پر نچلے یا من بیزار واللہ تاتا ما کانو دینو ایانا یا بدون من تیا عبادت کو ان کی من تیا عبادت کو ان کی نو مو تا صرف مسئلے ہوئے مو تا صرف شرد اور بغیر جائز کا نور بھی چرتا روانا مولا سے بہت رہے گا بابا لازے بابا نغوار ہے نمون صرف پتے ورک ہوئے اور عبادت بیادا چاہ کہو نا بابا مولا کو پیر کو پتو بانے بس نا بابا وقیر و بویلی شیور کا ودو غقا شراکا کم ودو شراکا کم رو بلے دفن پر اپنے خواندانم ارو بھائی چھ سات امدادو کی تاؤن دا تپوس تیرے شرک تے دے دینا دا شرک تپوس تے کری وقیلو گو یلی شیو تاؤ دو شورا کاؤکو رو بلے لفل برخ خامدانم فداؤم دی بواتا آوازو کی مپرم یستجیبو لہم پس قبولتیا بونے کی دے دیل پارا آئی بس قبولتیا بونے کی یعنی آئی با دکی سر استجابت نہیں کی وجہ ویمان اقبل کارتا چاہ تبیلو چھو بکر آدھائی وَاَوْ لَعَذَابْ اَوْو بِنِي عَذَابْ اُو بِنِي عَذَابْ لَغَنَّهُمْ کاش کچھرد بھی کام یختدون دی یختدون پہ ہدایت وے مدیبہ غیر اللہ والی رامدت کاؤ وہ کاش دی پہ ہدایت وے توحید والی انسان کوئی کڑے شک بے والی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُو فَاورَ چَوَالُو پلیشید بیتا فَيَقُولُو اللَّهُ وَرْتَوَئِ مَا غَاجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ سر جواب ورکڑے کا سو مرکینو پیغمبرانو دا دا غمق کی تپوستی دا شرک بارکے ہو نو دا دین تپوستی دا اختباع رسول بارکے ہاں یو خوند اللہ تو ہی پریخ شرک ہم کونو والی ہم کونو سوشو ہوں رامدہ دکے چی امداد تسرد او دین دا تپوست بارکے کہ جی خان دیا نو در لی گئیو حق پرس نو در لی گئیو نو تا جلائی خبر امانے لیو کنا دا اختباع رسول سوال وَيَوْمَ بَاوَرَضَانِ يُنَادِيهِمْ چاواز بوکڑی شیدی تو فَيَقُولُ وَهِ وَرْتَبَسَ اللَّهَ فَاسْ مَا غَاجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ سجواب ہم ورکڑے مرسلینو دا مرسلین کم سجواب ورکڑے انبیاء علیہ السلام نفعامیت فسپٹ بشی گڑ بڑ بشی آلے ان بدیبانے الامباؤ 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 دلائل الامباؤ جوابون جواب بگڑ بشی دلائل بگڑ گڑ شو ولی دنیا کے خیصے دلیل ہوئے کر سبیوے
د شیر په مقابله کې راځي د شیر په باره کې چیرې چې د کوټې سر ته سړې دیونو په اندر پای نه دي د وسیلې او دار بادشاہ له وزیر نه پکار او جج له وکیل نه پکار د دلیل او دار د پیغمبر د استوا خبره چې سر کوله چې راڅکه دا په ګناه نه بدست نه نه دا څه بد کار نه کو او ثواب کار چې وایي مستحب دی چې وایي حقار دی چې وایي مباح دی د پیغمبر مقابله غفلا کول انده له وی جوړ کړي جوابونه او قیامت کې بدیدار کیش نمبر خپل شرک دا جواب کولی شي چې دنیا کې کم کاو او نه وا د پیغمبر د اتباع مطالقه چې کوموي دا بدعت او جواز لپاره اوبم دي هیڅ وی بل څه پات کار نه چې ګنا خو وینه بدعت کوي او دا وره ګوري جوابونه فهم یا تارې مولان باو ګډوډ به شي په دی باندې آرام باو درایلو جوابونه یو مې ځین په دغور فهم پس دیبا لا یتسائلون لا یتسائلون تاسو نشی کولای په خپل من کې نه یو بلنه
پر من کې اورا ټایم کې نه چلے دا جواب پراتو وته وته منیا کې څه تاسو کولای بلنه جواب یو بلنه جواب یې ځاو اته مده ونه نشی ځکول
فامن تابوا امنوا امر صالحن دوس بشارت ورکیا بچالا چې د دې مشرک او بدعتي غونټی کار نه کړي بلکې توحید او سنت منل نو فاما من تابا بتاچا چی تو بولی صدا شیر نو آمنو ایمان رو رو تو گیدیو منا وامن سالحان آمنی مکنی پتری قدر پیغمبر فاسا آسا قریبا یقینا فاسا قد قریبا یقینا ان یکون من المفلحین چی شی بدوی دا کامیابونا دا خلق کامیاب مفلحین چا تو ہوئے اما عقیدہ دا توحید و عمل دا سنت والا ورب قیق رکم آیشا و اختار ما کان لهم الخيار دو دلائل عقلیه دی پا توحید بانده عقلی دلائل پیش کئی عقلی دلائل پا توحید چه دا اللہ پا دی توحید بانده دلائل شتره نوری تاسو دا اللہ دا توحید دیو نورم اللہ تا شریک کری دی برخ دلائل پلی لکه مشکین مقی مطالبه پا کرد چه او دون شرکا آتو او دارن اینا شرکای اللذین کنتم تدعون سوشو دلیل مخایا کرد نو فامیت علیه مولان با دلیل خونشتا اللہ ویراشت زمان توحید دلائلو کن نو پا توحید خوشتا کن استازو پا دی شرک نشت نو پینزا اخری دلائل بیانی پیش کئی ورب و گوستار یخرو کمایشا پیدا کئی چه سو واری و یختار او چون کئی او ورکی سے چو واری انتخاب من اللہ کئی او پیدا کول من اللہ پیدائش اختیار دار لا انتخاب اختیار دار لا د چا انتخاب کوي سو پیدا کوي سو نه پیدا کوي چاله زه ور کوي چاله لور ور کوي ورب کو یخلق ما یشاء و یختار او سوره شورا کې برازي کړه یا بری مې یشاء اناثا و یا بری مې یشاء ذکورا او زوجهم ذکرا و اناثا و یا جل مې یشاء عقیما چاله جنہ کې ور کوي نو چاله لکان نو چاله لکان چې نه کې غړوت جوړ جوړ او څوک شون کی نه نه لخت دی نه دته موي ورب کو یخلق ما یشاء و یختار رب تا یخلق پیدا کوي ما یشاء چې جو وای و یختار او منتخب کوي او چون کوي چوناو او پیدا یې اختیار دادا بچا نشته ما کان لو ملکیرا نشته مخلوق لره اختیار پیدا کولو ما کان لو مل کیا کانا د استمرار په داخله شوی د پما باندې معنا دا ما کان له مون خيارا اچره نشته د مخلوق لپاره اختیار دا پیدا کولو اچره ولې نشته اچره او دا ما کان نتی دا امکان کوي ما کان له مون خيارا ممکن نه ده مخلوق لپاره اختیار دا پیدا کولو ممکن نه ده ولی ذکا شریف دا باری تعالی دا اللہ شریف کو ممتنی لیکن اخو ناممکن خبر نو چه شریف دا اللہ ناممکن لے نو دا غرن اللہ بصفاتو کے شرکت چه پیدا کولو کی دا غرن خبر ما کان لهمون خیارا نشت دے مخلوق لر اختیار دا پیدا کولو اچھری نشت دے مخلوق لر اختیار دا پیدا کولو سبحان اللہ پاک دے اللہ و تعالی اوچت دے
اما دا وطن ای شرکون چی بی اللہ سر شریک ای بی اللہ سر نور شریک کری نو اللہ وی در دین پاکر ما سر سر شریک ای صدار برخدار نیشت ری دوی سوی نوی اغا پیر شکره و غلی راولا دی بواری باری او پیر بابا چی دا زامنو تی موار لان که دا اولا تی موار لان که دا دی تی موار ما کارا دا امور خیار نیشت ری مخلوق پر ای اختیار دا پیدا کورو پران اینا دا ورید ری پران تلینا سنسک وی کن پران پر ایمان نید دا ری شیل پران رحم اللہ وی وی ما یورت بیانو که تفریر میں دیر خب توحید بانده وی جڑ کے خوشحال وی چنن خب توحید بیان او خواهی اتونه می پیو یو دای که می بیان وی دشکن خوب وی خوب کرا دوی چی توحید دی بیان که خوی وی آتا نپاتی می چی کم وی ورم دو که اخلو که ما یشا وی آتا ما کانا لهم الخیارا سبحان اللہ و تعالی اما یشکون من بیاد شیخ قرآن ایم اللہ وی بیاد اما دا عدد جو کلو چی پہر تفریر کو می دایا سے ناغا تفریرون تو لکی دایا سا ما خیلی نو د توحید دا چې مضبوط آیا چې مخلوق لکه سره د پیدایش اختیار نشته دوینه بل لشتا بلم اولاد ورکی برکات ورکی پیر بابا لزامون ذمہ دار ما کان لهم الخیرا سبحان الله و تعالی عما یشرکون بعد الله اوچتے داونه چې دی الله سره شریکی و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون دا دوم دلیل دی دوم دلیل عقلی دا اللہ پہلن بارے اما کتا اختیار اختیار من ام اللہ نعرم ام اللہ ورم بکتار بیا رمو کوئی گی ما پاسبانے تو کنو صدور ہون چپٹیے دا دی سینے وما یومنون اوغشی تو اختیارا کئی کس پتی دخل کو سینے کو اختیارا اللہ ویدے پہ کون معلوم ام دے نو نتیجے رہو اختار کلا مختار اللہ نو دارن عالم ام اللہ نو وہو اللہ دا اللہ لا الہ الا ہو نیشتر حاجت را مشکل کشا لائک دبن نگے اللہ ان سیوا داونا لہو الحمدو دلرا دا خود توف تاریخو ندی فیل فیل اولا دنیا کم والآخر و خیرت کم دنیا کم دا خود توف تاریخو نداغن آخرت کم ولہو الحکمو او اللہ لر اختیار دا فیسلیم دے فیسلیم ام اللہ کے قانون دا اللہ پہ اختیار دانا چھ قانون دا بلو نوز کو صوف مختار بلگنی عالم بلگنی او دا قانون و آثار بلگنی دا الحمدللہ نمانی کن ولو لو الحمدو دے اللہ لرد اے توب تعریفو ندی سن اولا دنیا کم والآخر و آخرت کم ولو الحکمو او اللہ لرد اختیار دا فیسلیم دے ویلے تو جونو دے اللہ تبتا سبا دردولش ہے نیسا بدا سرف قی نو دیدو پر اتواع اپنی درائق او دے نتیجہ نور بینشاللہ